Luba Tesalonika aba kusanguna izi pati 3.
Lino ni twaga gajirwa guli jata, twagati tujale tolike mu Atenesi.
Kago twagatuma Timothy, muwesu alimu isimuli mwaleza, ugamba ugamba gani mabotu, amba zia Kristo. Twagamutuma kuti azomu yumye yumye, agumu simya, mulusio molwanu, kuti kutabi naba omwe uzungani zigwa amapenzi aya. Alwanu mulizi noveni kutileza. Ngoa gatu bambila ezi.
Kambu ni tuagali andi nywe. Tuagamu ambili lali mwiguti tuyoba ama penzi. Linombuli mbomu zizi ya jitika nchoveni. Nchenchi jejo. Nindaga gajiru waguli jata. Ndaga mutu matimo tiguti. Ndizibe mbolu vedilusi omorwanu. Ndagali huyo waguti ambweni saatani mujengi. Waga mujenga, aguti mirimo Yesu yonse yagaba yabuyo.
Pelelino Timothy wasiga, kuzwa gulindinywe. Watuletela mulumbe mubotu, wazi alusiomo aluyandolwano. Walo watu ambila guti, mazwa onse mulatuye yaja kugondwa. Aguyandisia guti mutubone. Mubonya mbuli mbotu yandisisia, umubona aswewo.
Abobo, noba wesu. Muma use amapenzi Yesu wonse. Lusio mulwanu, luatu kaziga mioyo. Tulapona nchobeni hutina gamu imvi mumwami. Ani inga, tuamulumba butileza wesu, agambogano. Masimpe, tuligonde dwega pati mumwami kagambogandinywe. Amoyo huumani nide, tulagomba masigo asigati huti, tuzo mubone meso ameso, tuzo yungizie zibuli demulusio mulwanu.
Linoleza tata mwini amwami wesu Jesu, alula mige nzila Yesu, utituzo sige ulindinywe. Mwami ayungizizie, uyandana gwanu aluyando lumwindo mchisi kubantu bonse. Mbubonya mbuli luyando lwesu ulindinywe, mbolu yo vula vula. Kago mwami ayumye, mwoyo yanu, uti ilondoge agusalala kulileza tata. Kindi nayo osiga antomwe abasalali bako.